byrja um leið og ég fyrstist.
Ég var til að fara í mat með fjölunni klukkan 6.
Já, klukkan 6. Náum allavega einu þætti.
Klukkan er 3:30.
Djöll var einn að síðast í þáttur press.
Á það?
Takk að skjaldið.
Ég er ekki að hlusta.
Þannig að kexpakkan hann á...
Ég get alveg keypt stílabók hann. Þarfti ekki alltaf að skrifa á hérna skrúfupakkana mína og kexpakkana.
Það fín.
Endur þetta.
Þetta fín. Við erum byrjaðið, sko.
Aha.
Já,
það er gott.
Ég ætla að horfa bara leikinn, þið spjallið eitthvað.
Það er gott hérna.
1-0 fyrir Arsenal. Nei.
Heyrðu, þessi þáttur í bóði Deig og Le Coq.
Deig og Le Coq. Hvað er Deig?
Það er svona innan geðslappa bakari.
Ah.
Er einhversta niður í downtown Reykjavík.
Ok.
Var að koma úr Reykjavík.
Já, hvernig var í Reykjavík? Var rigning þar?
Nei, það var fínt veður þar.
Já.
Hérna rigndi öllu.
Já.
Bara, þú veist,
og... Hundum og köttum.
Hundum og köttum og...
Veitir, okkur þetta máltæki er til?
Nei.
Það er einu sinni. Nei, ég
þetta ekki. Þetta er actually thing. Það kemur frá því einhvers staðar í margi hvar í heiminu það var. En það hérna voru mikið að hundum og köttum og þökum og svo þegar byrjaði að rigna það var svo sleip þökin að hundum og köttum og runni niður.
Já!
Það var þetta málta ekki til. Ég man ekki hvar þetta var. Það var ekki þar.
Þú veist, ég var bara að horfa á í gær eða eitthvað vídeo á ketti að renna fram að þakki að því að ringdi.
Ég var að sjá bara í morgun vídeo hérna og var hæna upp á þakki og verpti ekki og svo byrjaði það að rúla niður þakki og beinta pönnu og það var gæði tilbúin til þess að
hérna. Já, bara Ú, en hendugt, hendugt, já, já,
bara
Thank you, come again.
Nei. Það var ekki indur ég, en hann var helviti dökkur og höfrund þessi.
Já.
Sorry, ég er búið með þetta kex hérna. Ég er búin að vera sem svo lengi að bíða þetta er.
En svo til smá...
Það til annað.
Já, einmitt. Bíða einu sinni eftir mér og það er talað það í útvarpinu.
Þetta er eitthvað annarsketti í röð. Stefán.
Er ekki þriðja?
Er það þriðja?
Held að.
Stefán.
Hvað er þriðja þegar...
Þar
ég var með Albert og þá var ég seinn og svo, nei.
Þar áður var ég held ég bara alltaf búið að vera að byrja í mér.
Já.
Mér eða okkur.
Ég vandur að segja við Albert að þið var aldrei fyrst að byrja í mér.
Nei. Það er víst.
Einu sem við beðið svo lengi eftir ykkur báðum. Ég var blind fullur. Það drekka rauðið.
Já. Ó, það var hryllilega drukkin. Ég fór að gráta.
Jarlurni, sko.
Já, já, það fór ekki að milli
mál.
Bara virkilega, virkilega. Skrítið þið síðast að þetta og heyrðist eða verst í þér smári. Það er óunilegt.
Óha. Skemmtilegast að við það þurfast svona fullur að þetta.
Já, já, já.
Þeir varst að lýsa yfir áhyggjum að einhverju öðru manni sem að fannst drekka svo mikið.
Já.
Þeir varst alveg vel slompaði sjálfur.
Hver var það?
Það
er fyrst ekki að
segja það.
Nei, ok, það er ég að rösta þáttir náttum
bara. Já, við sögum það ekki þá, sko.
Nei, já, hvort að það var kannski ekki í þætti, það var kannski eftir þáttir bara.
Já, 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 ég held
það. Ég var að fatta. Máldi góð.
Já, já.
Já,
já.
Hvað er þetta?
Herði, ég vaknaði bara, veist, 4 í morgun eða eitthvað. Þurfti að hérna skvella fólki upp á alþjóðaflugvöll.
Nei.
Já.
Þeir eru að bakka. Og...
Já, einmitt. Settu okay. Þar í slingshot. Hvert vil ég fara? Spát, takk.
Hvert vil ég fara? Fer eitt í vindátt?
Já. Það er bara, það er úsuferð. Það er bara eitthvað. Bara upp í heið kólfið.
Svo fyrir mér svona. Hann kemur að eitthvað í slingshoti og skilti óvissuferð.
Já. Það er mjög fyndin hugmynd, sko.
Já, já.
Já, já.
Já, já.
Hver er að fara á hvert?
Það fylgir ekki svo. Nei, bara fólk segir ekki að fara einhvern djöfulinn bara og ekki fyrsta sinn og ekki síðast
það
svo
þess
já, ég von ekki en að
það var ekki 112 ára sem að getur næst í
nei
eftir pottjætt síðasta ferðin
allir ekki
þú vart nú ekki marga ferðir eftir þetta
bara, þú sækir mig síðan sjáum til
hringdi mig þegar lendir
já, ég ætla ekki að leggja stað fyrir þú hringir bara á hlugullin, sækja Jón já, ég hrættur mig með slæma frétt nú, hvað dóan? Nei, týndum töskunar all my stuff is there Jón bara ég hér djöfis það nú svona innan, já, svo fór ég á rúndina
okay.
hérna í stórborgina Garður, eitthvað, ekki sangerði, Garður og þar sá ég hús, þekkingasettur Suðurnesa, það í Garðinum
Það
get ég næstum svarið já, og ég var hvað, fór að hlæja, þú veist
það var það lítið
kemur, þú veist, færið þangað með Albert og bara, ei, þekkið þennan nei, jæja
það var í þekkingasettur
hverslas þekkingasettur er þetta Albert svo, ég sagði þetta væri svona
væri fyndið að tekkingasettur ég væri svona pínlítlu húsi
já
ok, segi sitt
já það við vitum fátt og þekkjum fáa
þetta svona öfugt af við hérna stuðmanum yndir, hann rís og stortaði utan og svo bara kýrðu
kustaskapur
eins og Austin Mini
já, Austin Mini
Já, þeir eru reyndar litlar auðan og stór reynan, sko.
Er það? Ég hef aldrei sett sestin í ástu mínu.
Nei, ekki hendur. Talaði hann, sko, pappa áttur svona.
Eitthvað. Nú?
Já, ég áttur svona þegar við var hryggjára eða eitthvað. Ég man ekki þetta því.
Ok. Ná, það er kúl.
Mér er sagt að ég hafi reynd að gert til að reyka mömmunda stýri, ég ætla að gera þetta, svo náttúrulega fann ég ekki dutuninu.
Já. Farðu þig, móðir. Nú keiri ég. Ó, bara þryggjara
Það er sama móður hjá að koma að þeim tímapunktu en tímamótum í mínu lífi að ég muni keira þig
Útvil ek
Útvil ek
Keira bara Kirkjugarinn
Ég er enda þú brátt móður
Já
Albert geðu þig leðilegu móður
Já
Mér kannski ekki lítið stákvæðum kerði, eða eitthvað.
Já, sennilega. Það er þess að skreppa. Já, ég hringi í laurugluna. Já, hérna. Já, hei, hvað er fyrir þetta?
Sástu ekki annað að ég garði?
Jú, vita, tvo vita, og nánast, og nálaðt hvort öðrum. Það er oft sko, ég fóru á Akranes einu sinni. Þar sá ég, þú veist, tvo, ef ekki þrjá vita, þú veist, bara nálægt hvora öðrum, sko.
Ok.
En svo sé alltaf verið að byggja, þú veist, byggjum vita, já, ok, svo, það er tilbúin. Og það mætti vera aðeins stærri, ok, þá byggjum annan hér, aðeins stærri, svona. Það er aðeins og kringlóttur. Ná, byggjum þá ennþá stærri. Og svo bara, hérna er einn, það er súristur. Ó, já, ok. Hei, blásari, kalla, móka, hei.
Svo, farið þetta.
Já.
Það er að vinna þetta.
Það er maður að vera með nóa vittum. Getum við gerir vannvitar.
Nei. Vannvitar.
Það er hérna.
Sjá hræðilur.
Já.
Það er satt áhörð. Þú veist, eru þrýr með mjög stuttum millibili.
Já, ég man ekki alveg hvort eru tveir eða þrýr. Það eru bakrænir sér, sko. En þú veist, það var svolítið mikill munur að þessum þarna í garðinum, sko, þessum tveimur.
Og það?
Já.
Og því að manni finnst þetta ekkert vera eitthvað opbásla algeng fyrirbæri?
Nei, reyndar ekki.
Þú raun mun minna þetta heldur að hefði haldið, sko.
Þetta er mjög misjæmt, sko.
Já.
Gunn einn. Svo, þannig að viti þarna við suðuströndina þarna hjá Stokksýri og þar, hann er bara ferkantaður og...
Já.
Það reyndar slatti hár.
Já, knarrarótsviti
Knarrarós
Knarrarósviti
Já,
eða
tannrótar fyllingar viti ah. Nei, knarrós
ós, knarrós
ós, já
sástu ykkur að knarri í ósnum
já, ekki þá já, jú, ég var ungur, ég er svo gamall
já, það er
svakalegt
svakalegt
alveg það er svakalegt
sko. Ég var hugsa, ég var reyna að komast inn í Selvoks við dagum daginn
nú
ekki daginn, vau wow. Það var tvö ár síðan eða eitthvað
það var um dag
nei,
ó,
það var hinn vitinn sem var reyna að komast inn í hann, átti hann ekki að vera opinn alltaf eitthvað á sumrin ég var eitthvað svona helgina áður eða hann var fór að vera opinn
Selvoks við
nei, Knarrós
já, já Já, það er ekki bara
Vist, hann opnar eitthvað 15. júni eða eitthvað hefur gert það
Já, var þetta ekki bara auðlistur opnum með tími eitthvað?
Jú, eitthvað slúis
Já, já, ok já.
Og ég var bara helgin áður Fórum með fjöluna í bíltúr eitthvað og þetta eru glórið þrjú ár síðan
Já
Þetta eru glórið bara 2020 eða hún hérna í miður COVID kjaftaði
Já
Þannig að hérna
Vitaverun hefur með COVID
Já Nei, ég veist, ég sá bara, ég las bara fyrir söguna í dagskráni eða eitthvað, svo las ég ekkert meir og fór maður að þessu og allt lokaður læst og ég alveg brjálaður og googlaði og
kannski,
já og opið bara næstu helgi og ég fór aldrei aftur
bara listið við stríði við Knarrós að vita
það er bara eins og Don Quixote og vindmyllunar
já, já,
smári og vitandi
já, já
Sigur
að vitan og allir stranda bara. Já, hérna
En meina, er eitthvað gagnað þessi í dag? Er þetta ekki bara ef að allt þrýtur í bátnum gefur sig?
Örgulega, sko
Sko, þú eru vel undirbúin eða við ekkur málsáði
Já, ég bara bjóst ekki við þessari spurningu
Spurningar, sko
Ég, þú veist, bjóst við allt öðru en þessu, sko
Átti ég að spura hvað voru margar naktar kellingar hana?
Já
Hvað voru margar nættar kellingar hennar?
Kann ekki telja
okay. Ég er ekki alveg viss að þetta voru 16 brjóst
Já, já Nei,
kemur það
17
17
okay.
Hvað?
Hmm?
Albert fór að segja þetta fyrir sér
Já, það er mitt
ja, 8 tala sko
Já, 8 tala
Var ekki Hvað var auðvitað einhver bíómynd að sjóast þetta er það sem að eitthvað kona bætti við sér þriða brjóstinu og það var ennþá meira sexy
Já,
þannig að
Total Recall eitthvað
Það var sko svona geimveru eða gísla mengun eða
Maður ekki
Það var eitthvað svona Já, svona sást ekki alveg strax sko Það væri þrjú brjóst sko bara Býttu nú við, var ekki einhver kung fu mynd
Það
var svona eitthvað kung pao sem var mjög svona grín mynd svona eða eitthvað það var alltaf talsett eftir á og mjög illa
já, já.
Viljandi slagsmála atriði við mjölkur kú
Kifti eða bara gamla mynd
já,
og endur bjóna til eða bætti bara drast linn í hann
Já, og svona Matrix slagsmála atriði við mjölkur kú
Já, ég veit
Já Það veit þið Fyrum og kíkjum á þetta, genum hlýja
Ó, þetta var ekki merkileg mynd
Hún var betri í minningunni
Já Fyndi að var svona gamall svona kínakall, var eitthvað á dánabiðinu, var eitthvað svona andvarp eitthvað, svona var hann búin að bæta við að flög fluga upp í hann og eitthvað, þegar hann var að andvarpa óstæði eitthvað svona valgjúst
Það var líka þegar hundurinn hann stóð þá svona veist, og það var svona úr syngi sko
Já, já
Andarpið þegar hann dó hundurinn
Já
Það var gett út úr syngi sko Já, já
Já, já, þeir eru svona felskir
Já, þetta var
Eruð þið með ekkert að bara andra?
Já, já, eina
Já, tilbúin
Já, býtum við Fyrst að eina, já, hann var eitthvað að garfa heima um daginn í þvotti og
Nei.
Konan svona, ei, peysaði hérna og ég svona, að þessi fína peysaði hérna, leikhúsfrumsýninga peysan mín. þá svo hann, nú ekki lengur nógu fín í það ó, taka óvönd á móti barni peysa mín já bara ef maður skildi lenda í því sko,
jú, jú.
Gott að vera í þessari peysu sko,
það nú skeið, en... pappi minn hefur nú lendið því
eða það?
Já, sko, óvænt er kannski tegjalegt hugtak í þessu máli en hann var náttúrulega að keira með mömmu alveg kasólið það í bæinn og svo bara gat mamma ekki meir þetta var hennar fjórða barn og
sem
stoppaði bílinn hér og við skulum bara að klára þetta og það var bara á Kamba Brún
já, já
nú, hællu segirni, sem að sýsti mín fættist bara aftur í Citroen
já, Citroen, það nú drossi hjá maður
já, það er
En hvað, voru það að fara bara í bæinn á útsölur eða eitthvað?
Nei, bara, nei. Á, bara leiðin á fæðingatelt, kyrðið fram mér svolfósi, vildi ekki eiga þar, vildi ekki eiga í bænum.
Já.
Ég margi þetta var 92, sko, þannig að við þetta í hvernig ástandið hefur verið á selfiskum spítulum þá.
Já, mitt, já.
Þú veit það ekki?
Já, jú.
En svo átti hún yngsta bróða minn, 95, á svolfósi, þannig að
já.
Hún er ekki vilja að taka sér.
Nei! Aldrei komist lengra en upp því að þú veist það var svona geti kannski að mist batni og vart svona að byrja að rúlla niður kampan en það var gott að hanga í naflastrengnum
já, já,
rúllar á stað
heldur við þér
tegjustökk
aldrei fækir
já, tegjustökk
mér að lýsa ykkur á því hvernig ég fóðu mér naflastrengin
já
pappi lítur hann að vera með eitthvað sveði í vasanum bóndi
en einhverju verið hægt að svo sögu og sett upp svona zipline í kampan
mætt með einhverja kindaklippur
það var allir ekki
já, ég nú með vaskan í vinn á mér
ok, viti ég nöfna hann einu verkveri
kannski hefur aldrei verið sagt neitt frá því að því að kannski þurftu bara að naga hann í sundur eða eitthvað
já, já, það var nú gert
það verið skelfulegt
já. Það búið að finna upp skæri
vel ég
Þetta er smá seasonal.
Þetta er fókislegt.
Nei, nei.
Það er alveg sama hvað ég með í matur.
Sama hvað ég held að
hérna.
Svo fúlsar við öllu sem ég býður.
Já, já. Þetta eru svo klikkar.
Já,
það er Albert að kenna. Við veitum það.
Já. Æ, Albert, segðu hvað?
Ég breytt bak, tekið það á mig.
Já. Albert.
Það er ekki eitthvað að hitta hérna. Ég glemd að hitta upp stúdu.
Æ, sko, með hitta ofan en kalt á tónum.
Það, það er líka kalt á tónum.
Það er alls leik.
Ég er sannig að fara að setja gólfhita henni.
Já, ég glemdum að setja gólfhita.
Glemdum það, fínum blá.
Mikið hefði þennu verið gott.
Nefndu ekki ógráðandi.
Já, það
er Tveim lítrum kannski?
Já, tveim lítrar á.
Ég geti að láta þeim fara að lagnir í það.
Aha.
Já.
Nú,
já.
Hvað áttu bönns af lögnum?
Já.
Næs. Nice.
Óskot næst þetta ykkur tjár.
Já.
Áttu bara gólfitt á lögnum og lagur heima hér?
Já.
Ok. As you do.
Já. Mögulega fyrir planið hjá mér.
Já.
Það verður ekki búið að grotna í burtu.
En það er sikkur lögnin held ég. Þetta er snjóbræsla sem var með það.
Já, held að.
Já, ok. Ég fer ekki að setja það í gólfi hérna.
Já, hverju.
Það er alltaf stórt, maður.
Þau.
Þetta ekki 25, 32 eða
eitthvað? Oh my god, það vitlust típa röri. Jón í stefinu.
Röri bara röri. Mestalagi slanga, kannski, öðruvísi.
Já, það er kannski ekki alveg þetta saman. Garstlanga.
Já, nei, kannski ekki.
Það snýstum magnið af vatninu sem fyrir gegnum
það. Já,
skrúfa bara minna frá.
Nei, meira, flæði í gegnum.
Það er nóg til.
Já.
Nóg til.
Nóg til að hittu vannin.
Nóg til. No money, no money.
No.
No money, já.
Já.
Já, þið segir það.
Býtum við, Badalóns golf. Það skrítið, Badalóns golf.
Badalóns golf.
Já. Þetta blandaði ég saman. Svona eins og golf og frisbee. Nei, Badalón og golf. Badalóns frisbee.
Vorum við mitt hérna í Secret Lagoon um daginn.
Já.
Og það var mjög gaman.
Já.
Flótustæður. Nema alla konunar mínu fjölskyldu voru frekar ósáttar við botnin á
lóninu.
Nú.
bara því að þetta var þú veist mögul og sandur eða eitthva
já.
og Arsenal var að skora
já.
allt er góði
það er þitt lið
trossart með markið
smári ærista fögnuði
ærista fögnuði þetta er
Arsenal upp á sliðina smára
hérna já, sérst þeir fannst það ekki ógæslegt þannig bara vana sundlögum og
eitthvað já, er, ok
svo langt sem ég fór í bláa lóni það var alls ekki steftu bótt þar
neð, bara drulla
ég man eftir hérna
jú, núna ekki
það búið að stefna eitthvað í bóttin já, það var nýjum hluta
já, nýja hlutanum sko allavega eða, þú veist það var steftu bótt þegar ég fór einhvern tímann
aha
svo var þetta byggt upp og já, þú veist það var alveg steft þarna og mátti ekki taka myndir sko og allt og þetta var svo fancy, þú veist
og, já, og hérna,
svo þurfti að steypa botnin aftur seinna því að hérna kemurarnir náði ekki með hausinn upp úr
já, það líklega allavega 18 ár síðan ég farið í blánan
já já
áður en dótti mér hættist eldri sko
að lengra hjá mér sko
já
og þetta ég hef bara einu sinni farið ofan í það
að ég held ég að farið tvisvar sko. Áður að það kostaði 30.000 klukkutímin eða eitthvað
og það var sko það er rúglega 30 ár síðan sko. Ég er rétt mann eftir þessu að það farið okay. í bláðlóni þetta er bara ég er inn á með 10 ára held ég þegar ég fyrir það
Þannig að við erum allir búin að fara í blálónið
yes.
á móta fokk fann þetta hraun fyrir mér
Já, já, hérna en sko með botnin hana á þessu lóni, menn, þetta var bara sandur það var ekkert úrslegt svo ef maður fer sko að kantinum
já.
Að þessu bakkanum þá var hann alveg loðin grætt sko já. Alveg bara
þurunga
dótari
og í sigrillagún
já, já.
Bakkinn sem næst þá búningskljónum eða...
Já, sannlega
Já
Það Já
Ok
Ég fór þetta ekki allar hringin í
En svo rosa heittu þú fer næst hvernum
Já Æ, þetta er mjög misheittur Mjög já. Gaman hana.
Já
Þú veist
Hann bara
Svo Það var eitt þannig vann í Svo Ó, þetta rosalega heitt laug maður Langaði að segja við hann Þú ert að heitast að staðan Þærði öllítið Þú veist
Já.
Bara hérna 3 metrum því þess átt er bara fínt sko 38 gróður
en þú sagðir ekkert við hann og svo fannst hann bara svoðin eitthvað
var hann með svona
það var ykkur reykvingur og ekkert betra skili
já, ekkert gott skili spáði hvort hann eru með svona brainslug á haustnum þú veist, eins og Futurama
svona heila snýl
já, nærist á
skil,
ennsku Manstu getur þessu?
Nei
Þú verður ekki séð þetta kannski
Það er ekki alveg nógu duglegur í Futurama
Nú
Þú varst svo
Það bara Seríuna sem voru til þegar ég var bara káraningu 2003
Ok Þetta er bara frá 2003 eða eitthvað Nei
20 ára gamalt
Jesus
Það var líka comeback og svona alls konar
Jú, jú Það búið að cancela þeim 4 sinum
Já
Gerið alltaf jafn mikið grínaði Þannig að Nei, þetta er
Good news, everybody
Það eru búin að loka þessu balónsbott máliða
Nei, hérna, ég fór einu sinni þannig að það var bara húkslega næs og gaman að hafa botnina þessu öðruvísi en í
öllum
sigrillagun
Já.
Það var bara svona möl í botninum
Já.
Mjög fínt
Þetta er alltaf möl samt Þetta er mjög meira sandur eitthvað Fórst þú bara nýlega þetta opnaði það? Ég var bara hann um daginn
Já, nýlega
já. Þetta er huglega búið að brotna nýju sandur
Það skilta bara einhver gull salli frá eigundunum Græðið svo mikið, ég veit ekki hvað er að gera
Nei, nákvæmlega Best að hafa þetta á botnunum bara
Já
Það finnum enginn að kafa eftir þessu
Nein Getur enginn Kann enginn að kafa lengur
Nei
Það
er ekki kent lengur Það hættu að böndur aukni
Já
Er það ekki kent?
Jú Það er að bara Það er með fimmleika stelpun á fimmleika móti um daginn sko
Já
Og það er alltaf að fá bara allir velun
Já
Svona bara þátti gata velun sem er ekki
velum fyrir að mæta
særi ekki börnun en fimmleikar er sko fokk heimskulegasta í heimi að mínum veit sko eða sérst allt svo fólki sem stjórnur sko.
Já,
að því að það þurfur allar stelpunar í liðinu að vera með eins hárgreyslu annars það er mínus já, vissu þetta ekki það er fá mínus
mínus
okay. það er fá einhvernir fyrir æfingarna sem það gera
já.
En ef að ein er veist, með stutthár og getur ekki verið með fléttur eins og allar hinna stelpunar þá fær liði mínus
má vera með hárkollu
örglega,
ég
heldur að sé gott að keppa með hárkollu
ney
Sérstaklega út nýjóra barn
Reglunar bara óbreyta sér 1930
Ég veit að þetta er svo gali sko.
Já,
og það bara... segir engin neitt þarna
What?
Það er náttúrulega bara kellingar sem eru með þess að fimmleika Ég er að vera svo brjálar inn í minnuna sko.
Já, greinilega
Vistu, Við erum að kellingar. Kenna krökkunum og það er alltaf lagi að vera veist, hvernig sem þú ert
sko.
Nema í fimmleikum Það skiptir útlitið miklu máli og þú dregur all liðið niður ef þú ákveður að klippa háraðu hér stutt
Já, þú mátt ekki vera með
Nei.
Það er þetta öðruvísi
Já, þú veist 2024
Já,
það skiptir einhverju máli Það er ekki allir pening bara
Já, bara
Já, en ertu ekki bara eitthvað að miskilja þetta Ok
Ég með þetta staðfæst frá konum minni sem var fimmleika þjálfari
Já
Þannig að Þetta er Þetta er ógæðslega stúpi
Þetta er skrít
Já, eins í uniformi, þú veist það má ekki vera neitt öðru sér
ég meina það nú ætta, veist, það nú svolítið annað en hárgreysla
já, já, algjörlega
eða, veist, já.
en hárgreyslan, ef hárgreyslan er ekki eins mínus
þannig að ég fengi mínus
ég líka menna, það er vott að frýsta fléttur í þetta hár
já, já, já
það var þetta teiknað á þig
já, já, teiknað
það er bara með hárgöll kannski flýgur af í einhverju
Svolítið vants að þau úrst að taka kraftstökk eða helgjastökk eða eitthvað fjandar
Já, ég meina færi ekki tíu fyrir kraft bara hárið fór að þér bara, þetta var svo mikið stökk
Oh my god, þetta var alveg hárið mér
Já Bara höfulegri það Það er, þú veist eins og þannig æfingar á tvíslá eða eitthvað, þú veist einhver stelpa fann upp einhver æfingu sem var bönnuð það því að hún veist, var bara talin óhættuleg og líkams skemmandi bara það var eitthvað já, okay. veist, bara hætt á að inniblinn springi eða eitthvað
já, bara
alls konar svona
brýtu bara eðlisfræði lögmálin bara
já, já
einhver sáðalegu snunni sæði þannig allt það er í mögg RPM
Too much RPM Það geti skapað óvart svarthól eða ormagöng
Já
Já, já Þannig, Það var bannað ormagangaæfingin var bönnuð
Ormagangaæfingin
Það er slóð því allt að segja þetta
Minn batteri sagt ég hann að gauði, úrst ef smyrð ristabröð og missir það og lendir alltaf á smjörnu og ketti lendir alltaf á löfónum þannig að festi smjörsti ristabröð við baki á ketti og leta þetta og svona bara setta það inn í einhverja þvottavélega og byrjaði bara að framlega rafmagn
já, það er mitt það bara, þú veist, var einhverju þyngdaleysi að snúast í ringi já, já Æ, jæ Álíka, wow. shit hvað að fyndi þið hérna sem að þú varst að sýna okkur hérna með lagið úr hérna auðlýsingunni bannað að stela eða downloada
Já, Albert setið þetta
einn
Nei, já, ég setið þetta
Já, ég kann ekki að lesa
Ég man eftir þessu myndbæði
Ég líka, þetta er náttúrulega var öllum ég á
dýrtaskum,
það byrjaði þetta Þú myndir ekki stela bíl eða eitthvað svo
já, já.
Já.
Hún myndir ekki stela úr búð
Svo voru þeir bara að stela læginu sem hún glumdi undir
Býttu
nú Það er rosalegt
sko. Það er svona, já Það er frekar slæmt
Já
Frekar
Það er margt skrítið sem heimi maður
Já Eins og
Hvað já Fekk alveg Stemdi þeim og fekk alveg eitthvað, 300 dollara fyrir þetta
Já, sagði þessi vídeo sem þú sendir þá var að 136.000 eurur eða eitthvað
Já
Veist, en þetta er náttúrulega árið 90 eitthvað sko. Já. Nei.
En munið þetta er þarna á svona eldgamla, ok, steppi þarna munið þetta er kallinu sem kom alltaf undan öllum
já,
á vídeospólum
að horfa myndbandu góðu skemmtur
já, já, já.
Hann er dáin sákall
eini, rátti ég að hann ungur maður
trúi ekki eru það er bara á svona
end of story
já,
já. Já, það
var svona gamla minningar
þá var hann alltaf bara að láta vita hérna hvort myndin var í við hæfi fyrir að fyrir hvað aldur sopa
já, já
ég man bara eftir byrjun að horfa mín þá, bendi hvað er skemmt
nei, ég man ekki hvað stofnunum kallaðist áttur sem að hann var vitna alltaf í hérna
kvikmynda eftirlit ríkisins
já, eitthvað svo leiðis kvikmynda eftirlit ríkisins telur þessa mynd við hæfi 12 ára og yngri eða eitthvað
já, það var svo
ekki við hæfi 12 ára og yngri frekar
já það er veist massíf slátrun en það sést brjóst
það var eitthvað ekki orðið þannig þá Nei. Það er orðið þannig í dag
Já.
Í bandaríkjónum
yep.
að afhauðanir og morð og alls konar ofbeldi og viðbjóður, það er alltaf fyrir börn
mm-hmm.
en gerðvarta kvenkyns kvenkyns, nótabenni þá er börnunin átjón
Náttúrulega, það er held ég lægja að sína flest svo lengi sem það er í fréttunum eða list
mm-hmm.
Já, já Það
hérna á listin, ég nenni ekki að tala um listin
þetta er gerningur
eða gólflistar eða
gólflistar já saklistar
loftalistar
já, ég er ekki búin að gera nýtt en það síðan síðast
tværi
vikur síðan að tóku mig
og þú veist, það er komin konguló en ekki listar
nei, bara bara gera þeim gott heimili hérna
ringi ykkur listamann
þá er þetta Hræðilega niðurlega einhverju listamanninn Settur í að Sett upp lista
En sko málið að ég var fyrir að kaupa listan í þetta
Já
Það er vandóli
Steldu þeim bara
Já, okay. Það er þetta ofstóð að stutta Stubbi þarna og stubbi þarna Og svo þessi fyrir
Hverju bendir á mig?
Já Ef eitthvað þá er Albert enginn stubbur Ef ég þekki hann rétt
Já, já
Bói, já, já, já
Það er Mennski þrýfótur hef ég heyrt
Já Já, þetta er nú Magnað sko
Já
Á að fara í útilegu
Nei
Nei
Já, þú veist, hendur ekki með því En það já. Er engin komin á plani
Ok Albert
Já
En það
Já
Já
Veit ekki meir sko
Svo býstu því
Frétti örgla meir þegar hann ertir yfir
Já.
Ég var reyndar gæti verið í Borganesi Veslamæðingina hjá mér
Og líka lagspot
yes.
Yes.
Ert þú að fara líka að það?
Já, já
Þetta er sérst bara velkomin þangað
Nei
Heldur ekki ég sé velkomin? Nei Þetta er að fara hundu höfði
Gaurinn sem er alltaf að stríða Alberti Gerum Já, þetta var búið til svona myndband Fjöldin eldir smára svona. Þú veist Borganes, Akranes Selfoss
Gleð svona 99% af Borganes ykkur búið að gleyma hver ég sko
Já
Kannski hamingju samlega
Já Ég sé tildurlega gleymdur á flúðum sko Það þú veist
Þannig að 20
og
Iss árað eitthvað síðan ég flutti að Borganes
Sko Ég er ekkert að meina þetta eitthvað að dramatíst En náttúrulega ég hef ekki búin að búa það síðan 2008 Það er komin 16 ár síðan Og þannig er náttúrulega bara búið að flytja fullt að líði Bæði til og frá
Já, emina
Mikið af fólki sem ég þekki búið að flytja frá flúður Og eins mikið af fólki sem ég þekki ekki búið að flytja á flúður Þannig að hérna Ef maður fer hann í búðina Þú veist vetri til og þú veist
já, já.
Þegar að ætti bara að vera heimamenn sko, og ég er örgulega heimamenn og það ekki maður yfirleitt engan engan sem eru afgreiða og ekki neitt sko, þrjú krakkar sem eru eða kunningi minna
já, maður sér svona einhver kunnuleg andlit kannski sem voru bara krakkar sem þú
já,
fórst
já. Mitt.
Alltaf yngra fór að bílbróða
já,
og náttúrulega Guðmundur hann að smiðurinn hann að sem að eldist ekki.
Já,
hann lítur að vera hana.
Hann er hana, já.
Þú vilt að standa á höndum eða eitthvað.
Já, ég heitt hann daginn og spjallaði við hann og hann er bara að smíða gestahús einhvers staðar í tungunum.
Já, já.
Bara gamli, þú ert 162 ára. Já. Þú eru aðeins bara að slaka á, þú ert að láta okkur hina að líta svolítið illa út, sko.
Hvað, sefur hann í toppi við boxið eða eitthvað?
Já, ég hugsa það, sko. Já, og formalínu. Einhver
galdramæður, sko.
Já. Já. Það er alveg magnaði kallinn, sko.
Tíminn hefur ekki áhrif á hann.
Nei, og því að hann lítur nákvæmlega eins út og þegar hann var að kenna mér í flúðu, sko. Nákvæmlega. Þannig að sem er mjög furðulegt, sko.
Hann er ekkert breyst síðan að ég byrjaði í steypustöðinni, sko.
Nei, nei. Sem er mjög langt
síðan. Það er mjög langt.
Eitthvað síðan að vera sjúga blóður.
Já. Já, byrja nú við að hverfa, hverfa rúmt fólk á flúðu.
Mikið svona hreinum sveinum og hreinum meginum.
Já. Það er ekki það svona.
Já.
Það voru við ekki hættu.
Nei, nei.
Nei, við erum bræðvondir.
Óhrýtt sveinn.
Já. Það er ekki drullur. Já.
Man, sko, ég spurði pappa ekkert í mann, hérna, af hverju varum að gelda grísina.
Mm.
Og sagði hann að, hérna, kjötið verið betra á bræði.
Já.
Og heyrti þetta.
Já.
Nei, eða þú veist, jú, bara
ég hefur
bara actually þannig
ég fór að hugsa um þetta daginn, bara, er þetta satt eða var hann bara að segja
eitthvað já, mér skilst það eða
þú veist, við vildi hann ekki segja bara, svo þið geti ekki fjölga sér eða
kom eitthvað brund bræði kjöti
já. Já, þetta er svona líka með lambrúta
og já, ég hefði það, ég hefði það náttúrulega með lömb sko, en ekki, en ég býsti þessi bara sama
já, þú veist, að því að maður gældi kötti sín ekki að því að kjötti verið betra.
Já,
nei
sorry, þetta er ógæðslega hinskur þetta, ég fór að velti sem fyrir mér aðeins. Ætti mögulega ekki að vera að tala um þetta upp á þetta og hvað þá í podcast þetta.
Nei.
En hérna já, ok, þannig þetta makes all sense að það sé verið að gælda á út af þessu. Enda story, ég var bara
að fæla í þessu. Kannski ekki, já, gældir onandi.
Já. Svo mann ég bara eistur hún að kasta inn í hérna, fóðudallin hjá gildunni og hún átta bara.
Já,
já, já, ok. Hann,
hún er bara hundunni sem átti þetta og gildi ykkur hundurinn. Hesta.
Já. Ég er bara að heyrt bara lýsingur að þið hefur verið að gelda hesta. Ég hef ekki séð það. Það er, mér líst ekki vilja það.
Ég hef ekki séð
það. Já, er ekki eitthvað búið að breyta því?
Ég vona það.
Já, held.
Var ekki bara að setja ykkur að tegjur á eða
eitthvað eða skjóta
bara, við mennum bara afsöguð haglabysa,
já, já
beint upp að eistun bara svo,
góti, kalli, kalli, góti
og þau eru fært
við erum stortið þessu, það er náttið basúkuna
já springa já
þetta er, það er gaman hans
skjóta er hérna ekki heyrt hérna þeirra Jón Steinar hérna tók að sér að skjóta köttin fyrir frúna hana.
Nei.
Einhverja frú.
Nei.
Sveit sko.
Já.
Einhver kona hana. Ó, viltu skjóta fyrir mig köttin og gamall eitthvað. Já, ekki málið maður. Hann er alltaf svona farið vel með tíman sinn, svona verið nýtin og hagsinn, hann Steinar sko. Hann hérna, fann köttin út af hlaði og var með stóra riffilin eða eitthvað sem hann kallaði. Skaut köttin og grófan í leiðinni. Þú veist, í einu skoti bara svona ekki að miklu færi og svona niður af við
og málaði skúrin í leiðin
já, örugglega sko já, já, já svona að gera þetta
ég veit ekki
nei, líklega svona sem ekki að gera þetta
Þetta, smekk maður
já, já þetta er
já, já horfðu þið á Eurovision
herðu, ég ætla að viðkvæmna það ég sá þetta, heitir ekki kostning talninguna,
já, talninguna í
ég sá það,
já.
Ég var miðum
var okay. Eurovision núna
já, það var auðvitað en ég var ánægði með þið Albert, við erum að hunsa sérst, Eurovision út af
okay.
Palestínu svo stóðu það
bara...
nei
Fór bara fram hjá mér
Já, ég er var ekki búin að heyra henni einstu lög nema hjá henni heyru
en ég er
heyru ekki... hóru, eins og ég vil kalla það bara gerir allt fyrir peningana helvítið stuðsat
já, hvað ekki, hvað er svo reyður
bara, þetta er óþólandi sko. Veist, það er verið að myrða börn í Palestínu
já, ég veit að þetta er, já, ég meina já, ég er ekki með svarið þannig en ef þú ert hann uppi, please hjálpa okkur Superman grínilókið
grínilókið nei, bara hérna þú veist sem betur fer var enda Ísrael í 5. sæti held ég
já, það er ekki ráð að vinna einhvern
þeir veiku helviti mikið af símakostningu
já.
En það er líklega út af því að voru hans í margir sem að voru ekki horfa á þetta
já
og þeir sem að horfðu á þetta þeim er drull umönda Ísrael Palestínum
já, mitt, já
Þannig, og þeir hafi verið svo að kjósa Ísrael og því að Ísrael rauk upp bara hann að illa bara meðan að keppnum stóð held ég rétt fyrir
í...
raukur upp í hérna veðböngum
já
maður var hann farin að hafa ágjur á því máli
Almanra Rómur segir að þeir hafi látið vísa hollendingum úr keppni
já þeir hefðu þá líka átt að vísa þarna Írlandi úr keppni
já fyrir að vera með
Írland kvarta yfir enn sko
hérna Hán eða eitthvað
já, það var alltaf Hán sem vann
nú?
Já, í
já, ég veit ekki einu sinni hver vann
nei, Sviss
ég bara vissi
nú, Sviss
já, okay. Sviss vann og það var líka Hán í írska laginu og það var mjög spesatrið
já
svo djöfla eitthvað
en ekki hvað
já og hérna en þú veist, og lagi sem vann var ekkert eitthvað lélegt sko og ég heyrði það bara í fyrsta skipti
já
það sem ég alltaf var að reyna að segja það.
Okay.
Ég var bara búin að heyra heyrulagi og svo heyrði ég núna sigurlagi ég er engin önnur lög búin að heyra
nei.
Jú, ég heyrði aðeins af írska laginu
írska
ég heyrði það sannlega
svona fýla og
nei, það er að var þessi djöfla síra sko.
Já, djöfla síra
og hérna og var ekkert slæmt lag heldur sko. En, svo sagði dóttir mín að það hafði verið hann einhverjir drengir mann ekki frá Svíþjóð eða keppa fyrir Svíþjóð þau voru samt frá Nóri eða
eitthvað
tvíburar
já.
Þeir voru og að sætir sagði hún búin að sjá það á TikTok ég veit ekki meir þeir fengu bara fjögustig eða eitthvað tótál sko þeir voru í fjórða næsta sæti Hera Hóra var í næsta sæti
já
og bara hún verður ekki köllur neitt annað að þetta sko og hún vildi bara fá fríja þetta að sverða degra við sig og...
já,
helvindis.
Já, já
enda í neðsta sæti helvítið spennið
enda í neðsta sæti ó, já, já hvað er í gangi?
Svo kátur
og torfæra ekki að vera
já, ég vissi að því
já, kona fór á hana
ha?
Já
nær
ekki, já, ég komst ekki
Er, farið þeim vanlega ástu tófærir
já
hún sagði að það verið 10.000 manns
ef það eru að hellu sko. Ég nenni, ég vilt ekki heldur þetta lengra sko.
Nei, getur verið að það verið 10.000 manns ég
ney, það voru 30 keppetur þetta alveg mikil þáttaka sko.
Já, ég veit ekki ekki 10.000
nei, ok, ég meni að hún sagði þetta
já
ég var að háa að rókarna
já
hún sagði við mig áðan að hún hefði hérna að moka sandin úr augunum skilja, og svo veður bara og mikið rok og leðindi og svo alltaf mikið háaði frá þessu
já, samtidur er búin að setja hann einhverja smá hljókúta á bílana
sko. Er það?
Já.
Var það aldrei?
Ekki fyrstu 50 árin sko.
Nei, eins og hann hvað er það? Átni Kopsson bílinn hann
já, með rörin
já, það er bara rör beint út í vel sko. bara átta rör á hvert strokk
í alvöginu
já, en það er ekkert hann ætla bara sýninga bíl
já, já en þeir hljóta að vera að keppa með tappa ég var alveg hirt háaðan frá svona bíl sko.
Já, ég nei, það er ekki endilega
með svona
já,
með tappa er hún
já,
já Það lítur
vonandi er honum þá
Hvað heldur ég var að tala um í raskandi
Nei, það grínast
Tappa í Geirón
Það er bara Ég er nú aldrei með tappa í rallycrossinu, það er bara flækjur og opnar flækjur Kannski þessuna sem ég heyri ekkit Hver veit
Ok
Hvað?
Æ, þú sagði veðubarinn á þannig, allt í enn datt mér hug hvort að vera til svona bar sem heitir veðubarinn.
Það
já,
er til. Það er til.
Já,
veðubari.
Það er bara í Reykjavík.
Já, ég fekk hérna skilabóð um daginn, hérna, frá nú kristni, hérna, við vorum að tala eða ég var eitthvað að tala þú veist að þeir sem hlust ekki á þáttin okkar hérna að verða þola barsmíðar, sko.
Já.
Og það var sendan mynd að gaura að smíða bar, sko. Þetta var að tala svona. Já. Það er skan, okkur er bara hérna inn í stofu. Það er hlustu ekki að þáttir núna.
Svo verður þú kærið fyrir batterí.
Batterí?
Já, það veist ég hvað.
Vat?
Bara fyrir að berja fólk að þetta er eitthvað gamalt.
Ok.
Sittur inni fyrir batterí.
Þessi, sko, þessi eru mörkunum þessi brata.
Já, já.
Batterí, já, batterí, já, já. Ok. En góður, ég er ánum
það. Ah, þetta er svo.
Á, já. Þetta er nú, róli heita, þáttir ég á okkur.
Mér er stóðum búin að vera fjörugur, sko.
Jú, jú.
Hvað er mest óvart?
Ég, mitt, pólitískur. Fucking Eurovision. Þetta
talaðum við þetta í Eurovision blaður sem var hérna stóð yfir í þrjár mínútur.
Já, já. Plus, var það þrjár mínútur.
Ég samtali, hiss á því að þetta er bara að fara frá hjá mér. Ég vildi þér búin að heyra af þessu alla.
Já, þetta er út að, Það er ekki, ekki umfylla, vill ekki taka þátt í þessu.
Nei,
engi með góða samvinsku.
Kannski bara hættir þetta, það er bara ágætt.
Já, svo nátt að gerist það í þessu kemni og ég veit að sko, ég er þetta hefur verið að fylgjast með Eurovision. Ég hef alveg gaman að Eurovision. Mm. Það er bara að koma út og skapna með það.
Já.
Þú veist, mér hefst þetta bara...
Nei, alltaf finnst þú, nei.
Við náttúrlókið.
Þetta byrja mín eigin podcasti. Hérna.
Þetta er bara svo með trúabröðu, má mig alveg aðri trúa
Já, nei, ekki berði sem við trúabröðu
Mín vegna, sko
Þetta er bara fíblöðu, trúabröðu er alltaf bara af hinn ítla En hérna
Ef það hjálpa þér
Nei
Að horfa á hérna
En þú veist
Graf páfugli upp á sviði
Já, passaði bæði Kólan hefur óslega gaman að þessu Í staðar fyrir að vera fullamóti og vera einhver starf annars staðar Þegar júru sem er gangi, þá hefur ég bara horta á þetta með En það eiginlega búið að íðurleika þetta að dæmi núna að því að þetta eru sko 37 lönd veist, og þá tekur bara alltaf langa tíma að lesa upp öll atkvæðin svo bara skiptir sem byrja tvennt fyrst koma dómara atkvæðin frá öll löndunum og svo koma atkvæðin úr símakostningunni Það reyndar að sett alveg upp skemmtilega þannig að þetta er alveg spennandi þau fundu alveg sniðu leið til þess að gera það og
tekur ekkert mjög langan
Ég raun ekki sko,
tíma, sko
samt alveg Það er svolítið process sko Þannig að þegar dómara atkvæðin eru að koma þá er farið til allra veist, þá koma allir upp á skjáin hana frá hverju landi veist, og hérna gefa og gefa bara tólfuna veist, einu sinni var þetta alltaf bara one point goes to og alveg upp í tólf og tók alveg bara mega tíma
og allir þurfti að segja eitthvað fyndið
já og hérna
Mark
og, nei, það er hálfleikur 1-0 fyrir Arsenal
Yes.
sem eru alveg verið skulda ég veit ekki þú búin að vera í fucking podcasti en hérna Eurovision það sem gerist núna af því að dómara valið þeir eru alltaf undur meði við alla hina sko. Að hún fekk Sviss alveg ógeðislega mikið að 12 bara 12 næstu frá öllum löndum
já
nema þú veist 10 þú veist þá fengur þau samt 10 eða 8 í stæðan
í stæðan fyrir 12
í stæðan fyrir 12 þannig að þegar áður en að símakostningin er komin þá er þeir komin með huge fórskot alveg bara tvöfalt á við næsta
400 stig á undan
já.
Næsta
og svo var sko svo kemur hann að síma atkvæðin og þá fekk náttúrulega Ísrael alveg ógeðslega mikið og þeir fóru á toppin en bara með 10 stig að fá sko á Sviss sem þá átti eftir að fá úr sinni símakostningu þannig maður vissi það bara að þeir eru ekki búin að vinna Sviss lítur að fá 10 stig allavega í símakostningu þannig að hérna já þannig að það er sama svo er hann að Króatía fengur náttúrulega ekki neitt frá eða fengur slatta en samt úkslega lítið með hérna frá hérna dómara draslinu en svo voru þeir lang hæstir í símakostningunni.
Ok.
En, veist, en þeir enduðu í, man ekki, öðru eða þriða seti. Þannig að þetta er svolítið fúllt, sko. Mm. Alltaf að því að dómara draslið er alltaf allt öðru sem heldur en það sem fólk vill, sko.
Já, kannski þið þurfa að retta þess einhvern eins og ákveðin aðeinslega vinn ekki í símakostningu.
Já, þeir hefur samt ekki unni.
Ætlum þetta sé að tengt ykkur svona fútbolta að dótið svona að hafa áhuga á svo stiga að gefa að dótið eitthvað. Ég sé ekki þetta áhugaverst þetta.
Ég bara útskýra við búinn. Það eru gallið búinn slökva. Það er slæði þátturinn að vera búinn. Bæði ríku.
Grínisti var að segja þetta. Hún fyrtist Júrafsson alltaf tölvöld skáraheldurinn Idol og allt þetta sko. Mm-hmm. Því þannig er bara eitt kvöld, 16 atrið, hræðilega atrið sagði þar. Og svo bara búið. Það er ekki verið að draga þetta í marga mánuði.
Nei, nákvæmlega.
Já. Góðu punktur
vissulega sko ég þól ekki Idol og X-Factor og allt þetta sko djúvel finnst mér að leiðilegt
einstaka atriði skemmtilegt
konur og dóttir horfir mikið á þetta sko.
Vissi það var
vissi, talent þarna og svona þú, veist, þú kemur með eitthvað og það er frábært þú veist og hérna þú kemst áfram ok hvað ætlar hann að gera næst eða hún eða þú veist, skilurðu hvernig ætlar að halda áfram, hvernig ætlar að toppa þetta
já, já. Sko ég man, þegar ég horfði á American Idol það var bara annað sísonið það var þá bara fyrsta sísonið sem var sýnt á Íslandi þá er eitthvað náttúrulega top 12 hópurinn hana allt geðveiki söngvar það er hver sem er að þessum 12 geta unni hérna á Íslandi top 12 að það er svona einn og hálfur sem getur kannski sungið á besta degi sko. Í stið alvörinni
nema þessi hálfið að duður
já þetta er
eða þunnur
já ég meina við fáum aldrei hvað er margir idol sigurverar á Íslandi so far, hvað er búin að vera margir idol kæmni
finnstu vera að spyrja rangan hóp
já ég meina það er rugla flöðinu þri ár Rugla,
já,
fjórar.
Veist sko
þú veist, hvað munið eftir mörgum sem að kefti í Idol og er að mega Kalli Bjarni er að mega
já, Kalli Bjarni og svo hann Hildur Vala
en ekki söngnum, hann bara mega í dópsölu
já,
dreif tilbaka
þekki allavega eina ég veit, kannski ekki mega
við hvað vinnur hún í dag?
Hætti ekki
hérna að henda bingo spjöld niður í glæsibæ
ég bara segja að það kom bara einstakar sinni svona náttúrtalent eins og núna er hún hérna Una Torfa helvítið er hún góð sönguna og rosalega góð sönguna og hún bara hún fer ekki svona vitleysu til þess að mega
nei svo það þú veist það er alltaf nei fer ekki
allir þetta Eithoringir alltaf kom út úr bandirinn að spubba
já.
Það er svona idol kefni
þannig
að svo er náttúrulega Ingo Viðugvöð hann kefti náttúrulega í idol
jú.
Var eitthvað þekktur öðru
ég man það ekki alveg ég er ekki úr svo
eitthvað, ekki svo allavega
kannski hann á selfhúsi af því að hann svona er pappa síns og er
Æ, ég veit ekki hvað er pappa síns Æ, svo, ok, næsta mál
Íþrótta kennur ég að fyrstu
Já, fóreldri eða fessu Það er ekki búið að byggja þegar ég var
Það útskýr svo margt Okkur getum aldrei haft heimsbyggjarnett podcast af því að steppi fóreldri í framhaldsskóla
Já, nei
Getum haft heimsk spekilegt
Heimsk spekilegt
Já, þetta er Það var nú til hérna einu sinni heimsk spekifélagið og einhverju dúttar sem var alltaf í partíu og eitthvað að ræða málin sko. Það voru eldri en ég sko.
Vú
Þeir dútar sko
Og úldur þeim dört
Já Nei, það var ekki búið að finna fútvarp þó
Næ.
Ó, já
Já,
já Já, ég hefna Eitt hérna Skondi, hún horf á þættu um daginn hana, að því að ég á sem aldri sko, þannig að þættin hann á gamans aldri þannig, en ekki gamals aldri ekki á sunnudugum að rúfi eða
eitthvað
Ragnhildur Steinun er að tala við gamalt fólk og þannig að hann að tala við einhverja konu sem býr á Ísafirði eða eitthvað bjó og giftist manni þar sko veist, hún er frá Indlandi eða eitthvað slags eitthvað slíkt sko og hérna hún veist, kynntist þannig að íslensku manni eitthvað voru að vinna hjá Sameinuðu þjóðunum á sínum tíma sko
okay.
og, veist, og þurfti að stelast til þess að giftast sko
Nú.
Og veist, einhvern veginn aðeins að foreldrarnir föttu það eitthvað getu stoppað það sko
okay. því
að foreldrarnir vildu náttúrulega arranged marriage
ja.
En hún sagði samt að það svín virkar sko
Já.
En hún gerði það ekki sko
Nei
Það var svona, ok
ég hefði ykkur einmitt rök með þessu sko að ég maður ekki nákvæmlega en þú, þá sættur þið freka við makkan heldur en eða það er ástin sér ræður
Já,
svo gerir við komum til eitthvað sem að pirrar þig og þá er veist, hættar að vera skilna eða voru en svona arranged marriage og það er bara búið ákveða fyrir því og þú þarft ekki að ákveða því
mm-hmm.
næst er bara hvernig kaupir hús hvernig reykur bíl þú veist
svona, ég valdi ekki nú vel og,
já, það ertu bara veist, þetta er bara gælan eða þetta bara, gauri
hún taldi upp eitthvað veist, að, þetta svínvirkar það, veist, það fylgir svo mikill heimamundur bla 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 þú veist en svo verið bara óþægilegt nefnislega
já, það er alltaf bara hálfgjörðu dill
já, mitt
var þetta ekki líka eitthvað upp á jarðir og svona að gera út í hvort það sé í gamla dag eða hvort það sé eitthvað star í heiminum
það eru glæðir þetta ekki eitthvað
svo svona
hvað með svona kongafólk má það bara
nei, ég er ekki að menna þannig
nei.
Ég skil komin
já, okay.
ég er ekki að menna þannig ég er að menna þessu bara bóndi sem á dóttur og bóndir hún er gamall og þú veist fer bara um að hætta geta hugsa jörðina hörðu, dóttir, þú getur þessu gæja hérna hann getur tekið við búinu mínu þú veist, og þið búi hérna bara á ok, let's go eða þú veist mér minnur það að sé eitthvað svoleiðis
okay.
hvort það sé í Indlandi eða eitthvað starinn á skotarum
já, gæti verið ánlega
oh yes, India fucking love it Albert, þegið það er ekki við hérna býti menn sé að gera svona
Svona, í minningu að pú þá gerum við ekki svona grín
you ruin my castle you flying bastard Albert Jesus það er ég blípað að þátti
það það er svona reynd smerit svínvirkari á honum
já mandjúla
já mandjúla
Vá,
what's your favorite eitthvað, food color and movie green fried tomatoes ok já,
herri,
meira ávastasalat
endilega, við þurfum bara að fara að gera hlíð og fóra að vinda okkur að taka upp næstu þátt
ræskja
hvernig verður það,
já.
Fylgist spennt með því næstu þetta þá ætlum við að tala skrúfur
með líka alveg slök
erstu núna að horfa á skrúfuna sem að Albert tók upp á vasanum aðan
Já, heyrðu, þarna er Þetta er svakaleg skrúfamaður Hvaða skrúfur er alveg spöð?
Hristi
í næsta þetta Hvaða skrúfur?
Stóð ekki, hvað varst að vinna í svona búð?
Jú, ég veit nákvæmlega hvað hann heitir þessi skrúfa sko, en...
Ralf Galvans er að tríja skrúfa með maskinu bolti
Og það svo, sjöma bell skrúfa
Já,
þannig að þetta er þá
Very sexy old thing
Pallivú fransi, hvernig skrúa er þetta þá?
Ekki hún myndi ég
Frönsk skrúa
Umskoti
Heit ekkert, akkur hún heitir hún, heitir það bara
Já.
Frönsk skrúa Umskotar
Það eru, takk fyrir
Hættir mig lokið, ég er brjólaður
Takk fyrir oss